Ашылыш, 11-нче бүлек. Ике шахит. Миңа үлшәү таягыдай камыш сабагы бирелде һәм булай дип әйтелде. Бар, Аллаһы йортын һәм мәзбәхне үлшә. Андагы табынучыларны санап чык. Әмма Аллаһы йортының тышкы ишек алдын хисапка кертмә һәм үлшәмә. Чөнки ул мәҗүсиләргә бирелгән. Алар изге шәһәрнең урамнарын 42 ай буе таптап йөриячәкләр. Мин үземнең ике шахитыма вәкаләт бирәчәкмен. Алар мәтәм киемнәре киеп 1260 көн буе пәйгамбәрлек итәчәкләр. Бу шахитлар бөтен җир хуҗасы алдында торучы ике зәйтүн агачы һәм ике шәмдәл. Әгәр берәрсе аларга зыян китерергә ниятләсә, ул шакта аларның авызларыннан ут чыгып, дошманнарын йотачак. Аларга зыян китерергә ниятләгән кеше шулай үтерелергә тиеш. Пәйгамбәрлек иткән вакытта яңгыр яумасын дип, аларның күкне капларга хокукы бар. Канга әйләндерү өчен аларның сулар өстеннән, шулай ук теләгән чакларында җиргә һәр төрле бәлә казалар белән зыян китерергә хокукы бар. Шахитлык бирүләрен тәмамлагач, упкыннан жанвар күтәрелеп чыгып, аларга каршы сугышачак, аларны җиңәчәк һәм үтерәчәк. Бу ике шахитның гәүдәсе, аларның хакиме хачка кадакланган бөек шәһәр урамында ятачак. Ул шәһәрнең исеме кинаяләп Сәдүм һәм Мисыр дип атала. Бу мәетләргә 3 көн ярым буе төрле халыклардан, кабиләләрдән, телләрдән һәм милләтләрдән булган кешеләр караячаклар. Ул мәетләрне кабергә салырга рөхсәт итмәячәкләр. Җирдә яшәүчеләр аларның үлеменә шатланып, күңел ашар. Бер-берләренә бүләкләр җибәрерләр. Чөнки бу ике пәйгамбәр җирдә яшәүчеләрне күп газаплаганнар иде. Әмма 3 көн ярым үткәч, аларга Аллаһыдан яшәү тыны кирип, аякларына торып бастылар. Аларны күрүчеләрне көчле курку басты. Шуннан соң шаһитлар күктән көчле тавышның «Мында күтәрелегез» дип әйтүен ишеттеләр. Алар күккә болытта күтәрелделәр, ә дошманнары аларга карап торды. Шул вакытта ук көчле итеп җир тетрәде һәм шәһәрнең уннан бер өлеше җимерелде. Җир тетрәүдән 7000 кеше үлде, ә калганнары бик нык куркышып, күкләр Алласын данладылар. Икенче кайгы үтте, менә тиздән өченчесе килә. 7-нче бургы. 7-нче фәрештә бургысын кычкыртты. Күктә көчле тавышлар яңгырады. Дөнья патшалыгы инде Раббыбызның һәм аның Мәсихенең патшалыгы булды. Ул мәңге-мәңгегә патшалык итәчәк. Шунда Аллаһы хазурында үз тәхетләрендә утыручы 24 өлкән, 100 түбән капланып, Аллаһыга сәждә кылдылар һәм булай дип әйттеләр. Хәзер бар, булган, шиксез кудрәт иясе Раббы Аллаһы, сиңа шөкрана әйтәбез. Чөнки үзеңнең бөек кудрәтеңне гамәлгә керттең һәм патшалык итә башладың. Халыклар ярсыдылар, ләкин ашу көнен килде, һәм үлеләрне хөкүм итү вакыты җитте. Кол пәйгамбәрләреңә, изге кешеләреңә, исемеңнән куркучы кичкенәләргә дә, зурларга да әҗер бирү вакыты. Җирне һәләк итүчеләрне һәләк итү вакыты җитте. Шунда күктә Аллаһы йорты ачылды, һәм анда аның килешү сандыгы күренде. Шунда яшен яшнәде, дөмбердәгән тавышлар ишетелде. Күк күкрәүләр, җир тетрәү булды һәм бик көчле итеп боз яуды.